Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena saya Yosias Dandra dapat kembali menemani Anda dalam kesempatan ini di dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Harapan saya, kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja dipenuhi dengan sukacita yang daripada Allah. Saudara, melalui acara ini saya ingin membahas kebenaran firman Tuhan atau Alkitab dan tentu saja sekaligus mengajak Anda untuk bersama-sama membahas setiap kebenaran yang ada tersebut secara berurutan. Dan saya berharap kiranya Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan tentunya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Selamat mendengarkan. Saudara, sampai saat ini pembahasan kita masih berada di seputar kitab Kejadian. Dalam pertemuan yang lalu, kita telah sampai di mana kepada Yakub diberitahukan bahwa ternyata Yusuf masih hidup dan justru menjadi orang yang memiliki kedudukan penting di tanah Mesir. Semula Yakub tidak percaya, tetapi setelah dia melihat bukti dari kereta Firaun yang menjemputnya, maka dia percaya. Tetapi Yakub tidak begitu saja langsung pergi ke Mesir, tetapi dia minta petunjuk dari Tuhan. Dan akhirnya Tuhan memang mengizinkan dia untuk pergi ke tanah Mesir. Akhirnya Yakub serta keluarganya pun pindah ke tanah Mesir dengan membawa segala harta bendanya. Saudara, pertemuan antara Yakub dan Yusuf anaknya tentu saja merupakan suatu peristiwa yang sangat mengharukan. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya dengan Yakub dan keluarganya setelah mereka tiba di tanah Mesir? Nah, saudara, kita akan membahas kelanjutan dari peristiwa tersebut. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan, terima kasih karena kami kembali diberikan kesempatan untuk dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat bagi kami, untuk kami dapat memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita telah melihat bagaimana Yakub dan semua anggota keluarganya tiba di tanah Mesir. Yusuf sebagai seorang pengatur strategi membawa mereka ke tanah Goshen. Daerah ini sebenarnya merupakan tanah yang paling subur pada waktu itu, tetapi pada saat itu mereka berada di tengah bala kelaparan dan tidak ada daerah yang sangat berharga bagi pemiliknya. Saudara, kali ini kita sudah memasuki pasal 47 dari kitab Kejadian. Kita akan mendapati bahwa ini merupakan pasal terbaik dalam kehidupan Yakub sejauh ini. Yakub tidak kelihatan dalam keadaan yang baik ketika kita bertemu dengannya pertama kali. Sesungguhnya, sebelum akhirnya ia mengadakan perjalanan ke Mesir, kita mulai melihat bahwa ia telah menjadi orang beriman. Dan pasal ini menyatakannya lebih daripada pasal-pasal lain. Saudara, bahaya kelaparan menjadi semakin mencekam menjelang masa akhirnya. Walaupun penduduk dunia ikut menderita, Kanaan dan Mesir adalah daerah-daerah yang disebutkan karena mereka merupakan daerah khusus dalam pengembangan kisah yang diceritakan di sini. Selanjutnya, mari kita mulai pembahasan kita dengan membaca Kejadian 47 ayat 1 yang menyatakan, "Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Firaun, ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan, dan sekarang mereka ada di tanah Goshen." Saudara, Yusuf akan memperkenalkan ayahnya dan saudara-saudaranya kepada Firaun dari Mesir. Ia menempatkan mereka di tanah Goshen sebelum ia meminta sebuah tempat bagi mereka. Anda dapat lihat strategi di dalamnya. Jika mereka sudah ada di sana, maka Firaun akan berkecenderungan untuk memberikan tanah itu kepada mereka. Setidaknya, mereka sudah masuk ke sana dan menempatkan barang-barang mereka di sana. Selanjutnya, firman Tuhan menyatakan, Dari antara saudara-saudaranya itu dibawanya 5 orang menghadap Firaun. Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu, "Apakah pekerjaanmu?" Jawab mereka kepada Firaun, "Hamba-hambamu ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami." Saudara, kita melihat bahwa para gembala dan peternak berkembang pada saat itu. Tetapi orang Mesir tidak memiliki perhatian untuk menjadi gembala, apalagi untuk menggembalakan ternak. Jadi situasi itu membuka kesempatan bagi anak-anak Israel untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin dilakukan oleh orang Mesir. Selanjutnya firman Tuhan menyatakan, lagi kata mereka kepada Firaun, "Kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing, sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini, karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan. Maka sekarang, izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen." Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen, dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku." Saudara, karena menggembalakan adalah suatu pekerjaan yang sangat tidak populer di kalangan orang-orang Mesir, sehingga kita melihat di sini bahwa Firaun membutuhkan seseorang yang memiliki ketangkasan untuk dapat menjaga dan memelihara lembunya. Saudara, kini Yusuf memperkenalkan ayahnya kepada Firaun, dan pertemuan ini benar-benar luar biasa. Saya ingin Anda memperhatikan bahwa Yakub kini berdiri dalam keadaan yang terbaik yang pernah kita lihat dalam pemahaman kita tentang dia. Sebagaimana firman Tuhan menyatakan, Yusuf membawa juga Yakub ayahnya menghadap Firaun, lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Saudara, perhatikan bahwa Yakublah yang memberkati Firaun. Ia mulai menjalani suatu kehidupan yang sesuai dengan namanya. Ia menjadi saksi bagi Allah sekarang, yang lebih rendah selalu diberkati oleh yang lebih besar, dan Yakub memberkati Firaun sebagai seorang saksi bagi Allah. Selanjutnya firman Tuhan katakan, kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub, "Sudah berapa tahun umurmu?" Saudara, jika pada saat itu Yakub masih hidup dalam manusia lamanya yang mengendalikan dia sejak semula, ia mungkin akan berkata, "Ya Firaun, saya berusia 130 tahun dan saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa saya sudah sangat berprestasi dalam hidup saya. Saya ingin menceritakan bagaimana dengan cerdiknya saya telah menipu saudara laki-laki saya ketika masih muda dan bagaimana saya menjadi kaya dengan menipu mertua laki-laki saya. Dan ia dapat juga membanggakan tentang keluarganya. Saya memiliki 12 anak laki-laki dan lain sebagainya. Ia dapat saja terus melantur pembicaraannya." Tetapi nampak jelas di sini bahwa Yakub sudah sangat berubah. Dengarkanlah apa yang diucapkannya. Jawab Yakub kepada Firaun, "Tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya. Tidak mencapai umur nenek moyangku, yaitu jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing." Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pertama-tama perhatikan bahwa ia sudah berusia 130 tahun ketika ia datang ke Mesir, dan ia akan mencapai usia 147 tahun ketika ia mati. Oleh karena itu, ia akan menghabiskan waktu selama 17 tahun di tanah Mesir. Saya membayangkan bahwa ia sudah hampir mati ketika ia datang ke Mesir. Tetapi suatu kesukaan tersendiri bagi Yakub untuk bertemu dengan Yusuf yang ternyata masih hidup dan kemudian dapat hidup bersamanya di Mesir akan memperpanjang usianya sampai 17 tahun. Saudara, sekali lagi pertemuan dengan Firaun merupakan sebuah kesempatan bagi Yakub untuk membanggakan diri. Namun perhatikan bagaimana berubahnya dia. Ia berkata bahwa ia berusia 130 tahun dan hidupnya benar-benar tak perlu dibanggakan. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya. Ia tidak membanggakan diri tentang praktik penipuannya yang telah dilakukannya terhadap ayahnya. Sebaliknya, ia berkata bahwa pola hidupnya tak bisa dibandingkan dengan ayahnya. Saya tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Bukankah ia sudah berubah? Ia memberikan kemuliaan kepada Allah atas hidupnya, dan ia tidak membanggakan diri atas prestasinya yang banyak. Selanjutnya firman Tuhan katakan, lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun, sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Saudaraku, terus terang, perasaan saya mengatakan bahwa Yakub telah dewasa secara rohani. Sungguh suatu kesempatan untuk membanggakan diri, tetapi ia tidak memanfaatkannya. Yakub mungkin saja berpikir, Firaun adalah seorang penguasa besar, tetapi saya ingin dia mengetahui bahwa saya cukup dikenal di tanah Kanaan saya. Yakub bisa saja menyombongkan diri, tetapi Yakub di sini tidak menyombongkan diri. Ia mengakui bahwa ia hanya seorang berdosa dan diselamatkan oleh kasih karunia. Saudara, pada masa sekarang, kita mendengar banyak kesombongan dilakukan oleh orang-orang Kristen. Kadang-kadang dalam lingkungan kita, kita berupaya untuk memuji orang tertentu atas prestasi mereka. Kita berbicara tentang betapa besarnya mereka. Jika kita mau jujur, kita dapat mengatakan bahwa kita hanya sekumpulan orang berdosa dan kita belum melakukan apa-apa untuk bisa merasa bangga, kecuali Sang Juru Selamat ajaib yang dengan murah hati dan sabar terus membimbing kita sepanjang tahun-tahun ini. Hanya dialah yang patut kita banggakan. Saudara, kita tidak dapat mengatakan bahwa kita lebih baik daripada nenek moyang kita. Seorang sahabat saya yang kini menjadi seorang profesor di sebuah seminari mengatakan kepada saya betapa malunya ia dengan ayahnya. Ketika ia pertama kali masuk sekolah perguruan tinggi, ayahnya mendatangi sekolah itu karena ia adalah seorang pengkhotbah dan seorang guru Alkitab. Sahabat saya itu mengatakan bahwa ia begitu malu dengan ayahnya sehingga ia tidak mau menghadiri pertemuan di mana ayahnya berbicara. Ia berpura-pura sakit sehingga ia tidak dapat hadir. Katanya, saya begitu malu terhadapnya sehingga saya tidak ingin dikenal sebagai anaknya. Ia belajar selama 4 tahun di sana dan kemudian masuk ke dunia bisnis selama 2 tahun. Dan ia berkata, saya mengalami masa-masa sulit dan saya mengubah pikiran saya tentang ayah saya. Saya telah berpikir bahwa ia cukup bodoh, tetapi saya sadar bahwa ia menghidupi keluarganya dan telah menjadi seorang guru Alkitab yang piawai. Kemudian dia melanjutkan, setelah saya mengalami masa-masa sulit dalam dunia bisnis, saya pulang ke rumah dan lihatlah betapa besar perubahan yang terjadi pada ayah saya. Tidak seorang pun telah belajar begitu banyak sebanyak yang diperoleh oleh ayah saya dalam waktu begitu singkat ketika saya tidak ada di rumah. Sehingga pada akhirnya sahabat saya itu berkesimpulan bahwa ayahnya lebih cerdik daripada yang dianggapnya selama ini. Saudara, bukankah kita juga sering mengalami hal seperti itu? Tetapi tidak terjadi pada Yakub di sini. Ia menjadi rendah hati karena ia benar-benar sudah berubah. Selanjutnya firman Tuhan mencatat, Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan kepada saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir, di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Rameses, seperti yang diperintahkan Firaun. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan, sebab kelaparan itu sangat hebat, sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tanah Rameses adalah tanah Gosen. Alasan mengapa hanya Mesir dan Kanaan yang disebut di sini ialah karena keduanya merupakan lokasi geografis yang terlibat dalam kisah ini. Jika Yakub tinggal di tanah Kanaan dengan keluarganya, maka mereka semua pasti akan musnah. Gandum telah disimpan di tanah Mesir, namun tanah itu tidak lagi menghasilkan gandum. Jelaslah, bala kelaparan telah menyebar ke seluruh Afrika karena sungai Nil tidak meluap, yang begitu penting bagi hasil produksi di Mesir. Selanjutnya, firman Tuhan mencatat, maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayar gandum yang dibeli mereka, dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. Saudara, kini kita tiba pada suatu tahapan di mana Yusuf memperoleh banyak kritikan. Orang mengatakan bahwa ia memanfaatkan bala kelaparan dan ia membeli tanah itu. Dengan kata lain, ia seakan-akan menutup surat gadai dan membeli tanah itu. Saya merasa bahwa ini merupakan suatu kritikan yang tidak adil terhadap Yusuf. Ia adalah agen Firaun. Tidak satu pun dari pembelian tanah itu yang diperuntukkan bagi dirinya sendiri. Ia tidak berupaya untuk memperkaya dirinya, karena ia bukan seorang penipu. Ia tidak memperoleh sesuatu demi kepentingan pribadinya karena bala kelaparan itu. Saudara, Yusuf membeli tanah bagi Firaun, dan ia memampukan orang untuk tetap bertahan hidup dengan menyediakan makanan bagi mereka. Saya pikir Yusuf berada di dalam batas-batas hukum penyediaan dan juga tuntutan. Selanjutnya, firman Tuhan mencatat, setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, berilah makanan kepada kami. Mengapa kami harus mati di depanmu sebab tidak ada lagi uang? Jawab Yusuf, jika tidak ada lagi uang, berilah ternakmu, maka aku akan memberi makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu itu. Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf, dan Yusuf memberi makanan kepada mereka ganti kuda, kumpulan kambing domba dan kumpulan lembu sapi dan keledainya. Jadi disediakannyalah bagi mereka makanan ganti segala ternaknya pada tahun itu. Setelah lewat tahun itu, datanglah mereka kepadanya pada tahun yang kedua serta berkata kepadanya, tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku bahwa setelah uang kami habis dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku, tidaklah ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada tuanku selain badan kami dan tanah kami. Mengapa kami harus mati di depan matamu? Baik kami maupun tanah kami, belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan, maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun. Berikanlah benih supaya kami dapat hidup dan jangan mati, dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus. Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Firaun, sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya, karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Firaun. Saudara, tidak diragukan lagi bahwa bahaya kelaparan merupakan hal yang sangat mengerikan. Selanjutnya firman Tuhan katakan, dan tentang rakyat itu, diperhambakannyalah mereka di daerah Mesir dari ujung yang satu sampai ujung yang lain. Saudaraku, ada suatu perpindahan penduduk besar-besaran di daerah pinggiran sehingga mereka akan berada dekat pusat penyediaan di mana gandum disimpan. Anda ingat bahwa Yusuf telah memilih pusat-pusat ini sepanjang tanah Mesir sejak semula. Kini ia membawa orang-orang di mana mereka dekat dengan penyediaan makanan. Kemudian selanjutnya firman Tuhan katakan, hanya tanah para imam tidak dibelinya, sebab para imam mendapat tunjangan tetap dari Firaun dan mereka hidup dari tunjangan itu. Itulah sebabnya mereka tidak menjual tanahnya. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Firaun. Inilah benih bagimu supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Mengenai hasilnya, kamu harus berikan 1/5 bagian kepada Firaun dan yang 4 bagian lagi, itulah yang menjadi benih untuk ladangmu dan menjadi makanan kamu dan mereka yang ada di rumahmu dan menjadi makanan anak-anakmu. Saudaraku, Yusuf tahu bahwa bala kelaparan akan berakhir tahun depan. Jadi ia mengatakan kepada rakyat Mesir untuk mulai menebar benih mereka. Selanjutnya firman Tuhan katakan, "Lalu berkatalah mereka, engkau telah memelihara hidup kami, asal kiranya kami mendapat kasih Tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun." Yusuf membuat hal itu menjadi suatu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang, yakni bahwa 1/5 dari hasilnya menjadi milik Firaun, hanya tanah para imam tidak menjadi milik Firaun. Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Dan Yakub masih hidup 17 tahun di tanah Mesir, maka umur Yakub, yakni tahun-tahun hidupnya, menjadi 147 tahun. Ketika hampir waktunya bahwa Israel akan mati, dipanggilnyalah anaknya Yusuf dan berkata kepadanya, "Jika aku mendapat kasihmu, letakkanlah kiranya tanganmu di bawah pangkal pahaku dan bersumpahlah bahwa engkau akan menunjukkan kasih dan setia kepadaku. Janganlah kiranya kuburkan aku di Mesir, karena aku mau mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangku. Sebab itu, angkutlah aku dari Mesir dan kuburkanlah aku dalam kubur mereka." Jawabnya, "Aku akan berbuat seperti katamu itu." Kemudian kata Yakub, "Bersumpahlah kepadaku." Maka Yusuf pun bersumpah kepadanya, lalu sujudlah Israel di sebelah kepala tempat tidurnya. Saudaraku, saya pikir ada beberapa faktor yang masuk ke dalam permintaan Yakub untuk dikuburkan kembali di tanah Kanaan. Pertama-tama, kini ia sudah berusia 147 tahun dan ia menjadi takut bahwa ia akan mati di tanah Mesir. Saya pikir hal itu menjadi jelas baginya. Kemudian, keberhasilan Yusuf dalam memperoleh semua tanah bagi Firaun membuatnya percaya bahwa keluarganya akan hidup menyenangkan di Mesir dan tidak pernah berkeinginan untuk kembali ke Kanaan. Usianya jelas menunjukkan bahwa usianya sudah tidak lama lagi. Kita mengenali permintaan ini sebagai suatu bukti dari iman Yakub dalam perjanjian yang dilakukan Allah dengan leluhurnya. Kita perlu mencatat hal ini karena akan muncul beberapa kali sementara kita menyelidiki isi Alkitab. Pengharapan perjanjian lama merupakan suatu pengharapan duniawi. Abraham percaya bahwa ia akan dibangkitkan dari kematian di tanah itu. Jadi ia ingin dikuburkan di sana. Kemudian Ishak juga mempercayai hal yang sama. Dan kini Yakub mengekspresikan iman yang serupa. Saudara, Anda lihat, pengharapan dalam perjanjian lama tidaklah untuk diangkat untuk bertemu dengan Tuhan di angkasa dan memasuki kota Yerusalem baru yang kekal dan kehidupan yang permanen dari jemaat. Saudara, pengharapan perjanjian lama adalah berada dalam kerajaan Kristus yang akan didirikan di bumi ini. Ketika hal itu terjadi, pengharapan terbesar Israel akan digenapi dan orang-orang ini akan dibangkitkan untuk kerajaan itu. Beberapa ribu tahun pertama akan menjadi waktu ajang uji coba, dan setelah itu kerajaan yang kekal akan berlangsung terus. Itulah sebabnya mengapa Yakub tidak ingin dikuburkan di tanah Mesir. Jika ia tidak memiliki iman dan pengharapan dalam janji Allah kepadanya, apakah ada perbedaan di mana ia dikuburkan? Saudara, bagi orang percaya masa kini, tidak ada perbedaan di mana kita dikuburkan. Pada saat pengangkatan, dimanapun kita berada, kita akan dibangkitkan dan tubuh kita akan bergabung dengan roh kita, yaitu jika kita sudah mati sebelum pengangkatan terjadi. Jika kita masih hidup, maka kita akan diubah dan diangkat untuk bertemu dengan Tuhan di angkasa. Jadi, tidak ada perbedaan jika kita dikuburkan di Mesir, atau di Kanaan, atau di Indonesia, atau bahkan di mana saja. Hidup di dalam Kristus dan mati dalam Kristus di semua tempat ini, kita akan diangkat. Tidak ada perbedaan dimanapun kita berada. Pengharapan kita adalah pengharapan surgawi. Saudara, pengharapan perjanjian lama merupakan suatu pengharapan dunia dan fakta atau kenyataan bahwa Yakub ingin dikuburkan kembali di tanah Kanaan merupakan sebuah bukti tentang imannya dalam kebangkitan. Ia berharap akan dibangkitkan dari antara orang mati di tanah perjanjian. Yakub kini telah menjadi seorang manusia yang beriman. Saudara, lalu apa yang selanjutnya akan terjadi pada diri Yakub dan apa pula yang akan dilakukannya kepada anak-anak Yusuf? Tentu saja kita akan membahasnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan kisah berikutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong dan mampukanlah kami Tuhan agar kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.